እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ 13 ለካቲት 2010 ዓ.ም ወይ 20 ለካቲት 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ክልተ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝመደብሮም ኣምባሳደራት ወፃኢ ሃገራት ዝሃቦ መግለፅን ክልተ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ንሕልው ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፅን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ወርሒ ለካቲት ይኽበር ብዛዕባ ዘሎ ናይ ጸለምቲ ታሪክ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ርእይቶታት እውን ከምኡ ኩሉ ምሳና ጽንሖ ፈለማ ግን ዜና ክሰርሕ ዝውዓለ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምሲኹም? መንግስቲ ህጹጽ ኣዋጅ እዋን ሓደጋ ኣብ ዝኣወጀሉ እዋን ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ናይ ጸጥታ ስግኣት የለን ኢሉ እቲ ኣዋጅ ዝወፀአ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን ይረክብ ኣለኹ ድሕሪ ምባሎም ድሕሪ ሓደ መዓልትን መንግስቲ ብዙሓት መራሕቲ ተቃወምትን ነቐፍትን ድሕሪ ምፍትሑ ድሕሪ ክልተ መዓልታትን እዩ ከም ኣካል ዕላማ ምዝሓል ፖለቲካዊ ውጥረት እቲ ሃገር። ካብ 2014 ጀሚራ ተደጋጋሚ ጎንፂ ዝተሓወሶ ተቃውሞታት ህዝቢ ክትርኢ ዝፀንሐት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ፓርትታትን ብሄረሰባትን ናይ ስልጣን ንምምርቃ ክግበር ክጥለብ ጸኒሕዋሎም። ሎሚ ሶሉስ ንኣምባሳደራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃበ ሚኒስትር ወፃኢ ወርቅነህ ገበየው መንግስቲ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ዘውፅአ ነቲ ህውከት ብስሩዕ ኣገባብ ሕጊ ምቁፅጻር ስለ ዘይከኣለ እዩ ኢሉሎም። ኣምባሳደራት ግን ሸቕለቶም ገሊፆም ኣለው። ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ጆሃን በርግስታም እቲ ኣዋጅ ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃወምትን ኣሳታፊ ልዝብ ከይግበር ዘተዓናቅፍ እዩ ክብል ከሎ ኣምባሳደር ኔዘርላንድስ ቤንጊት ሉዘንድሬች ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣሸሓት ኣሲሮምን ሕማቕ ኣተሓሕዛ ፈጺሞምን እዮም ክብል ነቒፉ። ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኑ ነቲ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ብኸቢድ ከም ዝቃወም ብምግላጽ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣይ ጎንፃዊ ህውከት መፍትሒኡ ዝሓሸ ናጽነት እምበር ናጽነት ብምጉዳል ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ። ክልተ ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ካብቲ ኣትያቶላ ዝበልዎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክትወፅእ ዓለምለኸ ጉባኤ ክጽዋዕ ሓቲቶም። ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማያዊ ፓርቲን ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሓቶ ዘሎ ለውጢ ስርዓት እምበር ጽገናዊ ለውጢ ኣይኮነን ኢሎም። ብኻል ወገን ኣብዚ እዋን እዚ መራሕቲ ሃይማኖት ህዝቢ ካብ ውልቀ መላኺ ግፍዒ ና ወረዶ ስቕታ ምምራፆም ዘተዓዛዝብ እዩ ክብል እቲ መግለፂ ይወቅስ ምሉእ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክነስዕበሉ ኢና። ብኻልእ ዜና ኣብ ከተማ ጎንደር ትማሊ ዝተፀውዐ ናይ 3 መዓልታት ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ሎሚ ንኻልኣይ መዓልቱ ቀጺሉ ዋና ዋና ናይታ ከተማ ዕዳጋታት ወሲኽካ ምንቅስቓስ ተዓፂው ዒሉሎ ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎት እውን የለን። ብተወሳኺ ኣብ ተቃውሞ ጎንደር ጉልህ ዘተራ ዝነበራ መንእሰይ ንግስቲ ይርጋ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሓላ። ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብዝተፈላለየ ገበና ተጠርጢሮም ጉዳዮም ክረኣይ ዝፀንሑ 80 ተጠርጠርቲ ክሶም ክቋረፅ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ሓፂር ዜና ሊኢኹልና ኣሎ።
ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይቶ ኣማኒ ዳሰፋ እንትገልጹ ብ80 ጠርጥራ ክሶም እትቋረፅ 3 ግን ክሶም ኣይተቋረፀን ይብሉ። ሓምለ 2009 ዓ.ም ኣብ ሰገን ትግራይ ብተፈጥሮ ዕግርግር ተጠርጢሮም ተተሓዙ 16 ተኸሰስቲ 24/11/2010 ዓ.ም ኣብ ወልድያ ብዘጋጠመ ፀገም ብስሚዒት ተለዓዒሎም ንብረት ዕንዮም ተባሂሎም ተኸሱ 17 ተጠርጠርቲ ኣብ ወረዳ ሕንጣለ ዋጅራት ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ብዝነበረ ዘይምርጋዕ ተታሒዞም ዝነበሩ መንእሰያትን ብ29/30/2010 ዓ.ም ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ዝተፈጥረ ጎንፂ ተጠርጢሮም ተኸሱ 36 ተኸሰስቲ ብድምር ካብ 83 ተጠርጠርቲ እቶም 80 ክሶም ክቋረጥ ተገሊሎም እቶም ዝተረፉ 3 ግን ክሶም ክቋረጥ ኣይተገብረን። ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ምክንያት ዘይምቁራጥ ክስም ትገልፁ
እቶም 3 ምስ ህይወት ምጥፋእን ኣካል ምጉዳልን ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ክፀንሑ ካብዞም 36 እቶም 33 ግን ነቲ ዝተቐመጠ 3 ይረቕሓ ስለ ዘማልኡ ፌደራል ጠቅላይ ኣቃቢ ሂድ ክሶም ክቋረፅ ገይሩሎ ማለት እዩ።
أيت أمانيل تقتلو بيرفتح خلل تجري فتان فرح يودق مسرس على روستاني كستك قارطلو معكن زمادو مسكيدر الحق على هيك نتر على ده سكون دي وسط ملاو ونتقتلو أبتجري زوستان أيت قبرن بحال ذل حريتها جيجا معنا حبيرهم عرر أبتجري ديمقراطية فتحن أبلو طو مغلدي أبتجري مفتح أسرات أيت خيرني له حبيرهم ضارو في اللاب
على مستا كابكتر عمو ألا
يغنينا ألم زي دمس أمريكاي كاب واشنطن حدا يفلي يقبان سماعي بيت فردي كتماء يورساليم اتواغيان عبالا سراويت نبر قدايوم نمسل سدتنياتات زمال يكبل وسان ويكم زحلفي حدا تكال تحلقي مسل سدتنياتات إسرائيل أخليتو اتي بينفرستي تل أفيف نابي بيت فردي زقربينا يقبان حتو منقست إسرائيل لعل قطر نزلوهم اتواغيان سدتنياتات مسل كرقاقز سقطي زفتر كخووني خيلي تباحل لهم منقستي توسخي قطر سدتنياتات نتتقبلو اتي أبكرب كاويان سدتنياتات نابسالسا حقر متياس بخميكم زقصل نصر ايكونن منيسر وشتاوي قدات اسرائيل كساب حجي كابوتا دراوي اقل قلوة تامليتهم ناب اسرائيل زاعتو ارتراويان مسر سدتنياتات كمزيه بمفلات حتو ام نتسي قوايون بمسرات سنمع مسر سدتنياتات عالم حانت حقر سدتنياتات ناب حقر كتمرلس ايقب ناب حقرهم كتمرلس ايقب انيبل اسرائيل وين اكال نايزي سنمع حام حلوة بحري ليبيا لومي سولوسون تمالي سونين 441 حدن سدتنياتات بخلت تسرحيت كامعرباوي قماقن بحري تهجر مدحانهم حبيرهم أبتت مالي استخايدة سرحيت عدحن كابزدحانو 304 سدتنياتات 35 دك أنستيو كخوناخلوة 16 حسانات مخانهم حلوة بحري ليبيا قريص اللهم اتوم كاب هاجرات تشاد نيجر مالين ليبيان مخانوم سجلت سدتنياتات اتكبابي غماغن بحري كتما زاويا ابكلت جلابو سترخبو خونو خلو موتر نايتن تصعينو ملن زنبرا جلابو دحري نبلشاو مخانو ابلات حيل بحري ليبيا يحبرون اذا كنت يلون كولو اب ليبيا تصنحو كل تنيتن حامسان سدتنياتات ننب هاجراتهم تمليسو مالو زيد متحبرنا يحبرات هاجرات كال سدتنياتن سبسلطان ليبيان تدالو بروغرام نملاس አመዳጎኒ ማከል ሊቢያ ጽንሑ ስደተኛታት ናብሃገሮም ዝምለሱሉ ናይ አየር ቲኬት በመድላው መሃኑ ተፈልጥሎም አብሃደን ዘይሕጋዊ መስተጋጋር ሰባት ዝከታተል ኤጀንሲ ዝሰርሕ ሳልህ አቡ ዳቦስ ናገልግሎ ዜና ሮይተርስ አብዛሃቦ ቃል 150 ካፕቶም ናብሃገሮም ዝተመለሱ ስደተኛታት አብከተማ ሚስትር ቀራታ ኒስትራ ያራታከ ነብሩን ክሰርሑን ጽንሑ መሃኑን ቦለንቶም ናብሃገሮም ምስራታ ይቀራታ አከተባ ምስራታ ከነብሩን ክሰርሑን ጽንሑ መሃኑን ቦለንተን ኦም ናብሃገሮም ይብለሱ ከምዘለውን ተሐቢርሎን ምስብቶ ወሳኺ ተምሰረፉ ምይት ግን ከመዳጎኒ ማከር ስደተኛታ ተሃገር ተመርሱ መሃኑም ሐቢርም አለው አብ ኦክስፋም ሰርሑ ስደተኛታ ተብጾታዊ በደል ይመርመሩለው ሐላፊቲ ብሪጣንያ አዝመደበሩ ገባረሰና ይትካል ማርክ ግሉምብሪን ከምዘሐበሮ አብ ስፍላሊያ ሀገራት ወጻይ ሳንሽ ዲስተንስ ሰባት ብጾታዊ በደል ይመርመሩለው ከሰታ ጾታዊ በደላት ንትካላት ረዲኤት ከምዘና ወጽን ብሪጣንያን ካልኦት አውሮፓውያንን ዝህቦ ረዲኤት ከሐስባሉ ከምዘ ጀመራን እቲ ዜና ይገልጽ ኩምራ ጓሐፍ ሃሚሙ 1977 ቀጥሎ አብርሰ ከተማ ሞዛምቢክ ከቢዝ ዝናብ ነቲ ስፍራ ድኻታት ዘፈሰ ጓሐፍ ምክንያቱ ተባሂሉሎ ተወሰኽቲ ሰባት ተቀርቂሮም ከይሉ ይቕረታ ተቀቢሮም ከይሉ ሰበስልጣን ይሰጉ ድኻታት ብዙሕ ግዜ ዝሽየጥ ኣቕሓ ንምድላይ ናብ ከባቢ ጓሐፍ ከምፅግዑ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ጣልቃ ምእታው ሩሲያ ሓድሽ መጥቃዕቲ ይፈኒው ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ቅድመይ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ምትእትታው ሩስያ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ምንም ዘይበለ ሂላሪ ክሊንተን ትስዕር ስለ ዝመሰሎ እዩ ሕጂ ብቐሊሉ ምስዓርክዋ ግን እቲ ኣርእስቲ ተቐይሩኒ ይብል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ፔሩ 25 ዓመት ተፈሪድዎ ማእሰርቲ ዝፀንሐ ፕሬዚደንት ቀደም ኣልቤርቶ ፉጂሞሪ ብይቕረታ ድሕሪ ምፍትሑ ድሕሪ ሰሙናት እንደገና ብኻልእ ክሲ ቤት ፍርዲ ቐሪቡ ወዲ 79 ዓመት ፉጂሞሪ ካብ 1990 ክሳብ 2000 ኒፔሩ ዝመርሐ ኮይኑ ኣብ 2009 ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት መርሸንቲ ወሲኽካ ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ዝፀንሐ እዩ ዜና ተፈፂሙ
ናመስክን ተወልን ዜና ዝረዴ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ናብ ትፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ሃገር ሰላም እያ መሓውራታ ብዘይገለ ፀገማት ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ ሚኒስተር ወጻይ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ አባዲስ አበባ ንዝርከው አምባሳደራት ወጻይ ሀገራት ዛሪባው አሻይ ማሐድሽ ቀደማይ ሚኒስተር ውን አዚው ብዝተሳለጠ ኩነት ይካያዳለው ይለማለው አብት መብርሂዝ ተረኩ አምባሳደራትን ዲፕሎማሲኛታትን አባጅ ህጹጽዋን ንስጉምትታት መፍትሄ አንቀፋት ከይኸውንን ሰብአውን ዴሞክራሲያውን መሰላቱን ከይጥስን ስጋቶም ገልጸማለው እስክንድር ፍሬው ስላኹ ጸብጻብ ምን ያፈቀይ
ሚኒስትር ወጻይ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየ አፍተ ሃያል አምባሳደራትን ዲፕሎማትን አብ አዲስ አበባ ዝቁመጡ አጋይሽን ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት አዋጅ ህጹጽዋን ሕቶ ምልቃቅ ስልጣን ቀደማይ ሚኒስተር ብዝምልከት መብርህ ይቦማሉ እቶ ሚኒስትር ወጻይ ኢትዮጵያ ከምዝ በልዎ አዋጅ ህጹጽዋን ዝወጸ ኩነታት ስለዘገደደ ይለም
This kind of unrest and disturbance created this
ከምዚዝ አይነቱ ጸገም ጸጥታን ዘይምርግጋእን ሞት ሐደጋ መቅሰልትን ዝለዓለ ዕንወት ንብረትን አስዒቡሎ ብመንፅር ድሕነት ሕብረተሰብ ምርግጋፅ መሓውራት ኢኮኖሚ ካብ ዕንወት ምክልኻል ሰላምን ጸጥታን ተሃገር ምርግጋፅ ካልእ ብመንፅር ሰላም ጸጥታን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምርግጋፅ እዞም ጸገማ ጸጥታ በቶም ዝተለምዱ ኣገባባት ሕጊ ክቕረፉ ከምዘይከኣሉ ግልጽ ኮይኑሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ንኸኽብር እቲ ሕብረተሰብ ክሓትት ጸኒሕ እዩ ብመሰረት እዚ እውን ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ነገራት ኣጽኒዑ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንምሕላው ካብ 9 ለካቲት ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣውፅዩሎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሕቶ ምልቃቅ ስልጣን ምቕራቦም ብዝምልከት እውን ሕቶኦም ብፓርላማ ክሳብ ዝጸድቕ ተተካኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ክሳብ ዝሽየም ኣብ ሓላፍነቶም ክጸንሕኦም ኢሎም ስለዚ እዞም ክልተ ጉዳያት ንማሕበረሰብ ዲፕሎማት ከሻቅል የብሉን ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣይኮነን ክብልቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብሪሆም ኣለዉ
ክብራትን ክብራንን ሓደ ክልተ ሰለስተ ነገራት ከረጋግጸልኩም ይደሊ ኣብ ዝሓለፈ ሶሙን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ኩነታት ከም ዘሻቐለኩም እፈልጥ እየ ነዚ ስኽፍታታትኩም ግምት ንህቦ ኢና መሻርክትና ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ኣተኣማምንቲ ፈተውቲ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ትኩረትኩም ክስሕብ ሓደ ሓደኹም እውን ከጨንቀኩም ይኽእል እዩ
ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣስዒቦም
One thing that I want to reiterate or assure to you is
ከረጋግጸልኩም ዝደሊ ሓደ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሃገር ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ሰላምን ዝተረጋግአትን ምዃና እዩ ካልኣይ መሓውራት ኢትዮጵያ ብዘይገለ ጸገም ዝተሳለጠ ይሰርሑ ኣለዉ
እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣስዒቦም እውን
The making of the new prime minister is a very smooth process without any
ስለዚ ኣሻይማ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣዝዩ ዝተሳለጠ ከይዲ እዩ ገዛኢ ፓርቲ ብዘይገለ ጸገም ብመሰረት ሕግቲ ሃገር ብስርት እቲ ፓርቲን ኣሰራርሓን እቲ ሃገርን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ክፍጠር እዩ ኢልና ኣይንጽበን ስለዚ እዚ ኣነ ዝበኩም ዘለኹ መረጋገጺ እዩ ሕድሕድ ጉዳይ ዳዓኻትኩም ምግላጸይ ክቕጽል እየ
ናይ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየ ናይ መኽፈቲ ዘረባን ሚኒስትር ዲኤታ ሂሮት ዘመነ ዝሃብኦ መብርህን ስዒቡ ምይጡን ኣብ ዕፁው ቀፂሉ እዩ ስለዚ ኣብ ሕቶን መልስን ዝተላዕለን ዝተዋሃበን ርእቶ ክፍለጥ ኣይተካኣለን ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ድሕሪቲ ናይ ዕፁ ምይጥ ዘዘራረቦም ሓደ ሓደ ኣምባሳደራት ግን ብፍላይ ተኣዋጅ ህፁፅዋን ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ጆኣን በርግስታም ሓደ እዮም
The European Union remains a truly committed partner of Ethiopia.
ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ሓቅን ብወሳንነትን መሻርክቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ኮይኑ ቀፂሉሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ቅልውላው ክፍታሕ ዝኽእል ኩሉ ኣሳታፊ ብዝኾነ ምይይጥ እዩ ማሕበራት ሲቪክ ሚድያ ሰበስልጣን መንግስትን ዝኣመሰሉን ኩሉ ዝሳተፍሉ ባይታ ምስ ዝፍጠር እዩ
ኣስዒቦም እውን
frankly we feel that there is a risk that the state of emergency
በሓቂ ንምዝራብ እቲ ኣዋጅ ህጹጽዋን ነዞም ጻዕርታት እዚኦም ከተዓናቕፈሉ ዝኽእል ሓደጋ ከም ዘሎ ይስምዓና ነዚ እውን እዩ እቲ ኣዋጅ ህጹጽዋን ብዝተኻኣለ መጠን ኣዝዩ ናይ ሓጭር ግዜ ምዃኑ ኣድላይ ኣብ ምዃኑ እነተኩር እቲ ኣዋጅ ክትግበር ከሎ መንግስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ነፃነታትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተኸብረ ከረጋግጽ ብዝተኻኣሎ ክገብር ከም ዘለዎ ንኣምን
አብ ኢትዮጵያ ናይ ኔዘርላንድስ አምባሳደር ቤንት ቫን ሉዝድሃርት በወገኖም ብፍላይቲ መፍትሒ ኣሳታፊ ምይጥ ምዃኑ ብምግላፅ ነቲ መርገፅ ሕብረት ኤውሮጳ ኣይ ማንፅባሪኦም እቲ ኣዋጅ ዘሰክፎም እውን ካብ ዝሓለፈ ልምዲ ተበጊሶም ምዃኖም እውን ይዛረቡ።
There is concern because during the last state of emergency we have witnessed many arrests.
ዘሰክፍ ነገር አለ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ኣዋጅ ህፁፅዋን ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዝተታሕዙ ሓያለ እስራት ርኢና ኢና። ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ምእሳሮም ንፈልጥ ኢና። ብመንፅር ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዘሻቕሉ ነገራት ኣለዉ። እናተይ ስምዒት እንታይ እዩ? ዝኾነ ሓደ ነገር ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝስምዓኒ። መንግስቲ ሰባትን ንብረቶምን መሰሎምን ናይ ምኽባር ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ። ብርግፅ ኩሉ ነገር ኣብ ከይዲ ትግባረ እዩ ዘሎ። መንግስቲ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ተስፋ ንግበር።
ኣብዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሮይነር እውን ተረኺቦም ነይሮም። ግን ርእቶኦም ክረክብ ከምዘይከኣለ ዝገለጸ ሪፖርተር ናስክንድር ፍሬው ግን ኤምባሲኦም ለመቐነ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኣዋጅ ህፁፅዋን ኣትሪሩ ከም ዝቃወም ኣፍሊጡ መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ምእካብን ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅን መሰላት ገደብ ከም ዝገብር ጠቒሱ ነይሩ እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ክልተ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ካብ ኣትያቶላ ዝበልዎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክትወፅእ ዓለም ለኸ ጉባኤ ክፅዋዕ ሓቲቶም። ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማያዊ ፓርቲን ዝተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅ ብቅልጡፍ ክልዓል እውን ሓቲቶም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ዝቕርቦ እዩ።
ክልቲኦም ውድባት ሎሚ ኣብ ዝፀውዕዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሓቶ ዘሎ ለውጢ ስርዓት እምበር ጽገናዊ ለውጢ ይኮነን ምምራፅ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሪፉ ኣብ ክንድኡ ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪክ ማሕበራትን ጉዳይ ናይዚ ሃገር የገድሰኒ እዩ ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ዝሓቐፎ መድረኽ ክፅዋዕ ኣለዎ ኢሎም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ተደጋጋሚ ህፁፅ ኣዋጅ መፍትሒ ኣየምፅን ይብሉ።
በጣም የሚያሳፍረው አንድን ሀገር በአመት ሁለት ጊዜ አስቸኳይ አዋጅ ውስጥ መዶል ማለት
ሓደ አዝዩ ዘሕፍር ሓንቲ ሃገር ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ህፁፅ ኣዋጅ ምውፃእ ማለት ካብ ሓደ ጥዑይ መንግስቲ ትፅቢት ዝግበር ኣይመስለንን። ቁጠባ ይደቅቕ፣ ፖለቲካ ይበላሾ፣ ከቢድ ፀገም ክፍጠር እዩ። ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ንህዝቢ ጎንደርን ባህርዳርን መፍትሒ ኣይምፀአን። ክሳብ ሕጂ በሮም ዓፂኦም እዮም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ። ሕጂ እውን ንኢወደግ ንዛረቦ ኣለና። ወላ እኳ እንተረፈደ እቲ ፍታሕ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ እዩ። ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ናይ ስርዓት ለውጢ እዩ።
ምክትል ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ጌታንህ ባልቻ ቀዳማይ ሚኒስተር ወይ ጠቕላል ኣዛዚ ሰራዊት እቲ ሃገር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ምሕታቶም ስዒቡ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ምእዋጁ እቲ ስልጣን ኣዘዝቲ ሰራዊት ክሕዝዎ እዮም ዝብል ትርጉም ኣለዎ ኢሎም። እዚ ድማ ነቲ ፀገም ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ምክትል ፕሬዚዳንት መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ እውን መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ኢህወደግ ቅድሚ ሎሚ ዝጀመሮ ምፍታሕ እሱራትን ዝተረፉውን ክፍትሑን ምስ ህዝቢ ክዘራረብን ኣለዎ ይብሉ። ህፁፅ ግዜ ምእዋጅ ንናይዚ ሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣይፈትሐን እውን ኢሎም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ የገድሰኒ እዩ ዝብሉ ኩሎም ከምኡ እውን ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ኣካላት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዓለም ለኸ መድረክ ክዳሎ ንፅውዕ ይብሉ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ።
ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የሲቪክ ማህበራትም ሌሎቹም ሀይላት የትኛውም ቡድን የትኛውም
ሀገር ለኸ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ሲቪክ ማሕበራት ካልኦት ሓይልታትን ዝኾነ ይኹን ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ወይ ብሃገር ለኸ ደረጃ ናይዚ ሃገር ጉዳይ የገድሰኒ እዩ ዝብል ኣካል ዝዘራረበሉ ዓለም ለኸ ጉባኤ ክፅዋዕ ኢና ንደሊ። ነዚ ክንሓትት ከለና ምትእትታዊ ጣልቃ ሳልሳይ ወገን ኣትዩ ኣብ ናይቲ ሃገር ሉኣላውነት ጣልቃ ዝኣቱ ሓይሊ ይሃሉ እናበልና ኣይኮናን።
ኣብዚ እዋን ካብ ውልቂ መላኺ ይወርዶ ኣሎ ዝበልዎ ግፍዒ መራሕቲ ሃይማኖት ስቕታ ምምራፆም ዘተዓዛዝ እዩ ብክብል እቲ መግለፂ ይወቅስ።
ክንቕፅል ናብ ፍሉይ መደብ። ورحي لكاتيت اب امريكا ورحي تاريخ صلمتي ذكر الله ورحي وج حد امريكا كاب زبقع 150 عامات حليفو والله معريون بارنت اب امريكا بوقعي ابقعيو لومي دحري 150 عامات سرعه بارنت اب يونايتد ستيتس بيغونصاوي اغباب قال سيت راح يوك سعر زخن إلو يأمن زنبرة حدا سب مزرار بي خوين الله كاب عقبلتنا نزرحهم ريبورترات بترستان نزم هذا قريب والله
عقبالنا هاربر فيري نابتي جون براون تاريخ امریکا تصل مات زشفون گزیتا وایلو زگلت سرعت بارنت نمکبات وتن ابزحان تصلا ويست فيرجينيا ترخيبونيرو ابت سبات تقبرو لسفرا جون براون زمرحم تواغاتي ابشحن شمون تمتن حمصان شمون تن اقوزاطر اوروبا مالتيو نت ابهار پرفيري ويست فيرجينيا زنبر اصوارات سراويت امریکا تقوزاطرو ابت کبابی زت هانت تاریخ او سفر من نفشا زسره دنیس سفری کم زیبال.
John Brown's a very frustrated American. He was so angry, in fact, that he determined that the only way to
John Brown had تصفاز قرطان استقطع عن أمريكا وينيرو. عزيز استقطع عسب أبرسي من برو. سرعته بارنت كاب أمريكا كقابس زخل الأنكو من جدي. بعتقاوي قالسي أبيركا نتسرعة مفراسي إلو زعام من سب نيرو
من قستي بعتقاوي قالسي أبيركا مفراس نزغ الوطن ونمعوات جون براونن سعبتن كاب من قستاوي مخزن نميت الشح أطوار سريقهم نسلمتن سعادون تقالست تسر بارنت نمعتاق حالي نوم نيروم أبتوانتي بارنت أبملوء قزاتات أمريكا حقاو إيو نيرو جون براون يبل مهور تاريخ هاگراو پارك وكا عمان نافشا هارپر فيري جون براون سراويتونت ابحرشاو سرحاتي دبوباوي كفل امريكا ابتحتي ارعوت بارنت نزو نبرو صلمتي كسعبام يو زبل امنات نبرو
The plan is this, provide them with armed protection as they migrate north to the promised land, to the land of
نتوم نام مدر تصفان مدر نت آنتن سمناوی کفی مسمر میسن دیکسن که با صحومتان حلوا ملگاسن امود داتو نس عصبات نکخانو مخالن زبلی نیرو اتودن.
He was captured alive, captured by the Marines, dragged out of the engine house, taken to nearby Charlestown, the county.
نسو مالتی جون براون کابت سفرا مخزن تماریحو ابتی تقو نبترکب کتما. چارلستاون توسیدو نبفردی قربه بگبن قتلتن کدعاتنی تخصیصو براون کلتا تحساس شحن شمون تمیتن حامسان تشعات تناقوازر اوروپا تقتیلو
Only six short weeks after his capture Brown will be executed December 2nd
انتقون داری موت براون میتن حامسان شمون تن عمطات حالفوون لومی اتخت قتلو اللو سلامنتای دینس فرای ملس
Some believe he's a tyrant and even use the word terrorist. Conversely, others say, no.
Gala waganat malakh iyu neru bahaltiyam. Ara kalots ashebar iyam zibulwo bigilbatu kalot dima ayfalun John Brown taqala say natsanat suwun harbenyan iyu nabalu yigalsuwo.
Bariaz nabaran اب سر بارنت زتواغن فريدريك داغلاس بزعي جون براون ينيرو اب تسرحيت ممنزعات وارغنا اي تسلفن داغلاس دحر مقتالو جون براون اب زهابور ايتوغنا سراح براون عوت ينيرو ايلو ايو بالا دينيس براون
داغلاس would firmly state that John Brown had commenced the civil war
داغلاس انتخانه فلما يوغ حد جون براون يلئيو اصنعو زارب براون نتي اب تاريخ امريكا سليم نتبي قدفو زحالفة بارنت دك سبات نزاق عبت اوغ كمز جمرا ايو زارب
اقب بالينا هارپر فيري نابتي جون براون تاريخ امريكا تسلمات زشفونك زيتا بايلو زغلت سرعة بارنت نمكبات وتن ابزحان تصلا ويست فيرجينيا تاريخي بونيرو
زي راديو جيمس امريكا يو ابزرانا كبرى سمعتي زمد بزيك ادميلومي تتقبلنا لنا زنبرنا ويدما زدغم زلو مدبيو بارك خبركم سمعتي نابريتو تاكم كنحلف
بيئت حبي تتجاز كهذا تطعمي المقلات ولا شقر حق الفدافرو التفرة دم بحر فتح خينام هيوات كل اللي تفايخون عدي لزارفة اللي فتح دم خينسي سرعة عالود اي خوني تعبي انتاي زوج بزلو بطعم كوش اني قلنا بيئك ستدنيا استبجاهم كفتهم مهورات تزارو تأيكم ستفتح لالفلنا لأبنكم تقص خينا كورنيل زودو تفتحين بها للو استي قرر لعنا لخرد النازخ المنارات للرغد اللي هزستي انت خونس بخير قدني اللي بيئت
هلو بيسا في امريكا ناي كورين الدمكة قوصرية موسى عمل كتاي حسب كيف دليل اللقو كورين الدمكة نحو حتى قرار عينيرون هزو تقراي تعالى سأي حد بتحفق توتا دراز الاخر نسو او قزو نيرو عبرقا يكونن شفيت يكونن او كتما ايزنية بحق الخصص لقبوين سلذي تغارو خنر رارا لنا ازي حق استحزلو منيو اوز ما في مليتي بحق وانتقونا بفرد بيت ناطاي لي اذا عمنا انا حق استحزلو تومنا انا واحد زبها اليوم ما جمري اتخلنا يا محرا هاي فقال اللو من بعدهم يوم مصي يومنا بولو وميلي اتنا يقوان درم حجاري سلذي نمتا ايتا شفافي نسي يغني لي
أسرات كفتحوا بمسمعنا من الحاجة تبقى جنائي أعتقد أن أسراتهم كفتحوا كلمهم كم يلاقى الأسرات عنه فانتوا نقولكم أنت زميلي أزقون يقول بكاء أسر كم زلنا بيحسب يجارني سمزي كأتسلمه أم ويشتغل أم مريد تقرأي ناي فوليتيك أسر أني زمي كفتح كخلال الله إنه تقرأي أسرات الفتحين أخوة سمزي مانا سقلكم يتلقون هلا قررون ابن خلال الفتحين كما تقرون تلقون تبقى كتشاملكم يتهون كونجين
سرعات إثيوبيا على حلف عنت أشوك هاي جزء أوش بحال أوجها أتعود لع على حلف سمن كاب أثر زلت دمسلت أشوك هاي جزء أوش بحال سأوجها لا إذا أوجه جزء أجن بمن تعمر نتسب أتسمعنا سر ذل درة يا أخلنا وربنا سرذي بقبو نهز حلف نت كامر كار يا أني اللي فاصل هاي المرن سام كير ألين كنبردينا
كما يوعدكم دمس أمريكا نخلو هزد تقراي خواعنا مبل 4-3 عمد ويانا حرنا تقراي بسلام أبصحكم أبصحنا نظلكو إذا زمت تظلو عمد مبلي 4-4 عمد كأني كافضي زبالت أن زبالت أغن قيرنا كنخبرو تمني تايو أمسكن
سلام أبي يلبس عرقاوي زقر بحسان كل بجيه بحجيش وحق بالنوائيو روو عصرت خلط باسم عبنا عبلاس فراغر كبو تقامت كل المحرة الجبر من عدعت من كسرفو من الحسان سيئنا بل محرة الجبر اللي يترف بالرد عجل من عد جلو حق كخبرو اي تسمحي اتخاري بلنا هو حاتم سيجي تقلعي المحرة جلتا جلقربو من الحسانيو حق كخبرو ارمت كل المحرم ويقول الله تعالى كراج مسألك وأن على نوم بيحدى لسلطان قطبية باللمن يقول الإنسان تظلطه على تبراج مسألنا حبي على المقال إيه أن يبنى
نقول لهم هابتي رئيتو أزينان مسكن باركة صغبكم سمعتي صباح كساب الرخب بزا سعب موزيكا بمقباز كستنا بتكم بحان حدرو
أسمرتي يا حظي يا حلوي لبستي وحاسس بآخرية مرسي بكم كنت في حامي ملوك زي بتفنفري وكم دسلا زعري
This program has come to you from the Voice of America, Washington.